Spoznanje več. Predsodek manj.
V oddaji Spoznanje več, predsodek manj je z nami v studiu profesor dr. Ernest Petrič. Prvič v tem letu, dobrodošli.
Hvala lepa za vabilo, kot vedno doslej, hvala.
Profesor dr. Ernest Petrič, morda pa tokrat začniva s papežem. Mudi se v Združenih arabskih emiratih, prvič je na arabskem polotoku, v središču muslimanskega sveta. Tja je odšel na povabilo prestolonaslednika princa Bin Zajeda, da se udeleži medverske konference. Kaj se vam zdi, kje je razlog za takšno naklonjenost muslimanskega sveta, sunitskega predvsem, do papeža Frančiška?
Najprej rečem, da je to res pomembna stvar, ta obisk. To je en majhen znak, da pravzaprav potem, ko je krščanstvo postalo ekumenično in začelo razumevati pred davnimi leti, ampak vendar ne tako daleč nazaj, da je pač ena od ver, ena od poti do Boga, je islamski svet tu nekaj časa za nami. Težko bi rekel, da je islam večina, mislim tu predvsem na Saudijo, kot središče sunitskega pogleda, pa na Teheran, kot središče sunitskega pogleda, v bistvu že sprejel ekumeničen pogled na svojo vlogo. Živel sem nekoč v Iraku, delal tam z njimi, neko diplomat med njimi. Še marsikje druge sem se srečeval z intelektualci. Gotovo, velik napredek je v islamu v smeri tolerantnosti, v smeru ekumenizma. Ekumenski pogled se počasi uveljavlja, ampak vendar je zelo počasi. Pot v Emirate, ki veljajo za nekako eno bolj tolerantnih arabskih držav, kar se vere tiče, je gotovo pomembna, ker je znak, da se tu nekaj spreminja. Mislim, da če gledamo na dolgi rok, je uveljavljanje tega, da smo pač po veri različni, da hodimo na poti do Boga vsak po svoji poti, po svoji stezi, da to sprejmemo in ne smatramo tistega, ki je druge vere, za nekaj sovražnega, tujega, kar moramo spremeniti. In moram reči, da pred 300 leti so v Evropi kristjani tudi gledali na drugo verce tako, ne? Danes je drugače. Da je to pravzaprav en velik pomemben korak k temu, da mogoče naši vnuki ne bo imeli več opravka, vsaj ne s terorizmom, na verski osnovi. Kar je pa tudi pomembno pri tem obisku pa je, da je nekako viden ta obisk tudi kot skrb svetega očeta za kristjane v tem delu sveta, ki je tam v srednjem veku bil veliko bolj naklonjen kristjanom in bil veliko bolj toleranten, pa tudi judom, kot je danes. In kaže to pravzaprav na nek način, da se utegne začeti v islamskem svetu tudi odnos do kristjanov in drugih vercev, drugovercev, začeti spreminjati, lahko celo rečem, vračati k tistemu, kar je bilo nekoč v srednjem veku, v času velikih kalifov, tolerantnost do drugih ver. Tako da človek bi rekel, čestitke našemu papežu.
Mnogi komentatorji poudarjajo, da je muslimanski svet temu papežu bolj naklonjen tudi zaradi tega, ker neprestano poziva evropske države, nasploh zapadni svet, naj sprejme migrante, naj sprejme begunce, med njimi pa so večinoma muslimani.
Tudi to ima svoj pomen. Ampak težko bi sodil, kaj se vse dogaja prav glede tega znotraj islamskega sveta. Tako da bi se tukaj komentarja vzdržal. Gotovo pa živimo v času, ko ne bi vsi verski voditelji, papež pa tudi drugi, širili med ljudmi toleranco, spoznanje, ekumenični pristop do drugih ver. To, o čemer sva govorila. Časi, stoletja nazaj, ko so eni in drugi verjeli v to, da morajo svet urediti v skladu za svojo vero, ki je edina prava, obdobje križarskih pohodov, obdobje muslimanskih napadov na Dunaj, san o kalifatu Evropi in tako naprej, upam, da je za nami. In ker verjamem, da je za nami, je pravzaprav to, kar počne papež, pomembno. Zanimivo pa je, to želim posebej poudariti, da je to pravzaprav na nek način tudi sprejemljivo za neko državo, kot so Združeni arabski emirati, ki ni nekje na obrobju islama, kot je na primer Bosna in Hercegovina, ampak v njegovem jedru, v njegovem središču. In oni, poglavarja krščanske, katoliške vere, ampak na nek način simbolno tudi celotnega krščanstva, bi človek lahko rekel, sprejmejo, je vendar velik in pomemben znak.
Če greva zdaj na naš slovenski prostor, še nedolgo nazaj so katoliške šole tolerirali. Vzemimo na primer srednjo versko šolo v Vipavi ali pa v Želimljem. Z osamosvojitvijo Slovenije smo dobili v tem pogledu več verske svobode, dobili smo tudi katoliške šole, zasebne šole, ampak nekako se zdi, da so še vedno težave pri določenem delu prebivalstva sprejeti te šole, pa naj bodo katoliške ali pa druge zasebne, kot enakovredne šolam iz prejšnjega sistema. Prav zaradi tega je jutri pri predsedniku države posvet o zasebnem šolstvu. Kako gledate na tak posvet, na pogovore o tem, ali naj bo šola zasebna, naj bo šola državna, kdo naj financira šolo, če gre za obvezni program? Vemo, da imamo tudi določilo ustavnega sodišča glede plačevanja zasebnih šol.
Moje stališče do teh vprašanj, ki ste jih vi načeli in so kompleksna, je najprej zelo jasno glede tega, na vse zadnje sem bil predsednik ustavnega sodišča in vem, kaj ustavno sodišče je. Ustavno sodišče je tista zadnja varovalka v demokratični državi, v ustavni demokraciji, kar naša država je in kar evropske države, tako rekoč vse so, tudi pred tem, varovalka pred tem, da bi večina samovoljno, zato ker je večina, odločala o zadevah. Tudi večina je dolžna spoštovati ustavo. In zato, da bo nek organ, ki bo bdel na tem, da tudi tisti, ki ima v demokraciji večino, ne bo ravnal samovoljno, ampak v skladu z ustavo, je ustavno sodišče. Ustavno sodišče je to odločbo, o kateri utegne biti tudi jutri, rečena kakšna beseda, sprejelo. Dolžni so se vsi organi v državi, tisti, ki so za to pristojni, resno pogovoriti, resno razmisliti, kako odločbo ustavnega sodišča uresničiti. Hkrati bo pa jutri verjetno tekla tudi debata o tem, kako na nek način najti najbolj primerne rešitve v skladu, bom rekel, z stopno razvoja naše zahodne civilizacije. Del te civilizacije pa je gotovo, da naj bi bilo izobraževanje dostopno, brez diskriminacije, enakopravno vsakomor. Tu imajo javne šole še kako pomembno funkcijo. Ampak hkrati je tudi danes obče sprejeto in povsod uveljavljeno, da pravzaprav naj bi starši imeli hkrati tudi pravico izbire šole v skladu z svojim svetovnim nazorom. Starši naj torej bi imeli možnost, da izberejo različne šole. Ta izbira seveda lahko pomeni tudi, da bodo morali za izobraževanje svojih otrok v skladu s svojo izbiro več prispevati. Ampak za tisti del programa, ki ga pa za vse šole predpiše država, ki je dolžna skrbeti za to, da bo nek minimum šolskega izobraževanja enak za vse tisti temelji, to mora pa država tudi enako financirati ta del programa, ta skupni obvezni del programa, ki ga ona določi, je država dolžna financirati v vseh šolah enako. In to je bistvo odločitve ustavnega sodišča. Ustavno sodišče ni reklo, da je država dolžna financirati karkoli v zasebnih šolah. Reklo je, država je dolžna enako financirati tisti del programa, ki ga ona predpiše. V tem pogledu je bilo ustavno sodišče jasno. Mislim, da v okviru jutrišnje debate ne more biti prisotno vprašanje, ali odločbo ustavnega sodišča izvršiti ali ne. Gre za pravno državo. Gre za to, ali bo naša država ostala vladavina prava. Del te vladavine prava je spoštovanje odločitev ustavnega sodišča. Je pa gotovo potrebno, tudi v tem kontekstu, tudi v tej zvezi, razmišljati, kako bi naj naše šolstvo bilo čim boljše, kako naj pravzaprav bi bila najbolj produktivna kombinacija, kakršna je uveljavljena v vseh, recimo, evropskih državah, neka kombinacija javnega in zasebnega šolstva. Eno in drugo mora biti kvalitetno, eno in drugo mora ustrezati določenim standardom, javno mora biti dostopno vsem, zasebno, tu je glede dostopnosti nekoliko drugače, ampak nek minimum državnega, javnega, izobraževalnega programa se mora tudi tam izvajati in ta del programa je treba enakovredno financirati tako v javnih kot v zasebnih šolah. Jaz se te debate jutri po svoje veselim, ker mislim, da nas utegne privesti do tega, da ne bomo ustali še za eno neuresničeno odločbo ustavnega sodišča, ampak da bomo našli pot, da se ta odločba uresniči in hkrati, da se mogoče najdejo tudi odgovori na katera vprašanja, kako narediti čim bolj produktiven naš šolski sistem, njegovo celoto, javno in zasebno.
Prejšnji teden je premier Šarec doživel ustavno tožbo v državnem zboru, sicer je zvozil, kot rečemo, ampak je obljubil, da bo do 1. septembra to vprašanje urejeno. Oglasil se je tudi minister za šolstvo, ki pravi, da ima 4 različice, kako uresničiti odločbo ustavnega sodišča. Imamo pa tudi mladi forum socialnih demokratov, ki pa odkrito govori o tem, da je treba ohraniti samo državno šolstvo, da je treba spremeniti ustavo. Se vam zdi, da je sprememba ustave upravičena? Je to primerna rešitev?
Skoraj sem začuden, da ste me tole vprašali. Kot ustavni sodnik, kot pravnik z nekaj ogleda doma in v tujini, kot bivši predsednik ustavnega sodišča, seveda lahko rečem samo to, da sem začuden nad takimi zahtevami, ki smo jih pa sicer prej že tudi slišali, celo v parlamentu našem. Ko nam neka ustavna odločba, odločba ustavnega sodišča, ne ustreza, pa gremo pa spremenimo ustavo. Take zahteve govorijo same o sebi dovolj in moj komentar ni potreben.
Verjetno lahko ostaneva kar pri odločbah ustavnega sodišča. Ena od teh se nanaša na spremembo volilne zakonodaje. Tudi glede tega je bil pred kratkim posvet pri predsedniku države. Sestali so se strokovnjaki, za njimi pa politiki. Vi ste verjetno bili na obeh posvetih. Kam se nagiba večinska volja glede tega?
Res je, ni bilo nekega čarobnega zaključka teh posvetov, ki bi dal odgovore na to, kakšen volivni sistem. Volivni sistem je pri nas odprto vprašanje, tako rekoč od začetka obstoja naše države. Ne? Zdaj, to debato je spet spodbudila zadnja odločba ustavnega sodišča o tej zadevi, ki jo ravno tako kot ono drugo treba uresničiti. Na najbolj pameten način, na najbolj smotren način, predvsem v smislu tistega, za kar se ustavno sodišče v bistvu v svoji odločbi zauzema, čeprav se je omejilo samo na problem volilnih okrajev, namreč, da mora biti močnejša zveza med voljo volivca in izvoljenimi osebami. Da je to treba in to je prav. In tako mora biti. Volivec naj bi vedel, za koga je glasoval in naj bi vedel, kdo je izvoljen in tako naprej. Pri vseh volilnih sistemih je tu nekaj problemov. Če rečem, da v 193 članicah Združenih narodov, ne, vsaka ima svoj volilni sistem, pa težko bi najdel dva, ki sta čist v vseh detajlih enaka. Problemi vsekakor so. Vendar le rezultat teh dveh posvetov ni brezpomemben. Vendarle so se vsi strinjali, da je potrebno tu nekaj storiti. Prvo, da je treba to odločitev uresničiti. Ampak nekateri so pa tudi mnenja in mislim, da je to pomembno, vredno pozornosti, da je pa to tudi priložnost, da ne samo uresničimo ustavno odločbo v smislu spremembe, prilagoditve volivnih okrajev dejanskemu stanju, ampak mogoče je to tudi priložnost, da storimo korak naprej k našemu boljšemu volivnemu sistemu, v smislu, kot sem prej rekel, da bo volivni rezultat res čim bolj transparentno, jasno, razviden v smislu glasovanja, volje volivcev in volilnega rezultata. Zato so se dogovorili, da naj bi delale dve komisiji. Ena bi skušala najdeti odgovor na to, kako konkretno uresničiti odločitev ustavnega sodišča, jaz bi temu rekel minimalni pristop. Druga naj bi pa skušala vendarle storiti še korak dalje in skušati ob tej priložnosti morda predlagati, doseči soglasje, zadostno soglasje v državnem zboru, tudi za nekaj več, da bi hkrati s prilagoditvijo zahtevi ustavnega sodišča mogoče storili tudi korak naprej k boljšemu, bolj sprejemljivemu, bolj transparentnemu, če hočete, volilnemu sistemu.
Do nekaterih sprememb volilne zakonodaje je že prihajalo. Med drugim za poslanca, za poslanko ne morejo več kandidirati župani. Kako ocenjujete to spremembo? Je bila pozitivna ali ne?
Jaz mislim, da ja. Mislim, da je bila pozitivna, kajti na vse zadnje delo župana je pomembno. Župan je bil prisoten v občini, tako rekoč, glede vseh zadev. Delo poslanca je pa širše, državne zadeve, tudi mednarodne zadeve in tako naprej, če hočete. In jaz mislim, da je to lahko obremenjujoče, biti eno in drugo. Poleg tega pa imamo državni svet, v katerem pa so lokalni interesi v državnem svetu na nek specifičen način vendarle tudi močno prisotni.
Če ostaneva še naprej pri posvetih, od najinega zadnjega srečanja je pri predsedniku Borutu Pahorju potekal še posvet o svobodi govora in pa o sovražnem govoru. Kako ste vi doživljali ta posvet?
Mogoče sem ga doživljal malce v skladu z svojim zadržanim pogledom do kakršnega koli omejevanja svobode govora. Jaz sem malce starejši, gospod Gorjup. Živel sem v času, pisal, govoril, javno nastopal, ko sem moral zelo paziti, kaj bom napisal in kaj bom rekel. Pa ne bi rekel nič sovražnega. Ampak nekdo bi lahko presodil, da je bilo to sovražno do tiste države, do tistega sistema, v katerem sem takrat živel. To me je strašno omejevalo. Včasih sem imel občutek, da nisem svoboden človek. Ker ne smem povedati, nočem povedati, ne upam si povedati, da ne imam kakšne konsekvence ali napisati nekaj, kar bi me izpostavilo lahko resnim posledicam. Čutil sem, da moj duh, moja misel in moje človeško dostojanstvo ni svobodno. Nikdar ne bi hotel več, ne sam, pa ne komorkoli drugemu želel, da živi v takih časih. Gotovo, vsaka svoboščina je omejena tudi z svoboščinami drugih. Ampak to ne ureja zakon. In mislim, da naš kazenski zakonik dovolj jasno pove, kaj je žalitu, kaj je širjenje laži o nekom, kaj je zaničevanje nekoga in tako naprej. In to je stvar sodišč. In vsakdo ima možnost, ki se čuti prizadetega zaradi govorjenja ali pisanja nekega druga, da to veljavlja po sodni poti. Ampak ustvarjati neke takole samozvane ustanove ali samozvane varuhe, ki bodo presojale o tem, ali je nekaj sovražni govor ali ne, in iz tega potem vlekle neke konsekvence za tega, ki naj bi sovražno govoril, to pa se mi zdi zelo tvegano. Kajti to bi počasi vodilo do tega, da bi se ljudje pazili, spregovor tisto, kar mislijo. Kaj ti hitro boš obsojen zaradi drugačnega mnenja za sovražni govor z možnimi konsekvencami. To bi po mojem mnenju peljalo našo družbo nazaj. Proč od svobode, proč od ustvarjalnosti, proč od, če hočete, občutka, da sem svoboden, hkrati pa seveda tudi odgovoren človek. Še dve stvari bi povedal v zvezi s tem. Že na tistem posvetu sem dejal. Svoboda govora je seveda tudi refleksija neke lastne zrelosti človeka. Nek dostojen človek se bo sam pazil, da ne bo sovražno in tako naprej govoril, žaljivo govoril. Mislim, da je velika vloga pri tem vas medijev, izobraževanja, splošne kulture med ljudmi, da pravzaprav delamo v tej smeri, da takih izpadov, ne kulture, ker v bistvu gre za nekulturo, ni ali da jih je čim manj. Pri čemer bi dodal, najbolj važno je, da vsak pometa pred svojim pragom. Sam moram najbolj paziti, da ne bom sovražno govoril, da ne bom žaljivo govoril. To je bolj pomembno kot to, da kažem s prstom na nekoga drugega. In drugo, opazoval sem vsa ta dolga leta življenje in imel sijajne prijatelje med gibanji, ki narodno-osvobodilnimi gibanji, ki so začela zelo plemenito. Veliko prijatelj sem imel v Zimbabve v času njihovega antikolonialnega boja. Veliko prijatelj sem imel celo davno nekoč med tamilskimi tigri. Davno nekoč. Obe te gibanji, pa še številna druga, številne druge revolucije, tudi sovjetska, so se nekako zapeljale v nezaželjeno smer. Iz gibanja za svobodo so postale režim zatiranja svobode. In verjemite mi, običajno je bil prvi korak v tej nezaželjeni smeri omejevanje svobode govora. Tu se je običajno najprej začelo. In potem raslo, raslo in nazadnje preraslo v nek totalitarni režim. Zato ne končam skrajno previdnost pri tem. Skrajna zadržanost. Mogoče je boljše, da prenesemo, da bomo srečali se kdaj z žaljivimi, grdimi, tudi sovražnimi besedami, ampak lažje to prenašam, kot bi pa prenašal omejevanje svobode govora, kar z drugo besedo pomeni tudi svobode misli.
V zadnjih tednih, če spremljamo recimo angleški parlament, glede Brexita in vsega tega, tam so poslanci, poslanke precej glasni, marsikaj si privoščijo, si upajo povedati. V našem parlamentu tako odprte debate ni, kljub temu pa nekateri pravijo, da je veliko sovražnega govora v našem parlamentu. Ena taka primerjava, kaj je sprejemljivo, kaj ni, če ni morda to preveč.
Na to ne bom malce po svojem odgovoru. Ko sem kot diplomat služboval v Washingtonu, sem veliko časa preživel v ameriškem kongresu, zanimale so me tam debate, podobno v Avstriji, ko sem bil. Naš parlament pa tudi poznam, sej. Davno nekoč sem bil poslanec v našem parlamentu, takratnem. Takrat ni bilo sovražnega govora, ampak strahotno veliko omejevanja svobode govora. In pazite, ko je takrat nekaj poslancev ravnalo v skladu z zakonom in mene predlagala za neko funkcijo, strašno ceno so plačali. Tudi jaz sem jo nekaj plačal. Sam to, ker smo nekaj ravnali po svojem razmisleku, ampak v skladu z zakonom. Popolnoma v skladu z zakonom. Si kdo želi nazaj v take čase? Po moje ne. Ampak v britanskem parlamentu, pa tudi v ameriškem kongresu, trde besede padajo. Redko se zgodi, da bi kdo šel koga tožiti, pa nekaj podobne. Ampak pogosto se zgodi, da po tistih trdih besedah gredo skupaj na pivo. Ali pa na viski. Ali pa na džin. In življenje teče dalje. Gotovo. Včasih v vzdušju neke debate, koga tudi zanese. Ampak normalni, izobraženi ljudje se znajo tudi upravičiti in še naprej sodelovati. Pri nas so pa že vnaprej postavljene meje sodelovanju. Ne potem, ko je padla trda beseda. Že prej se recimo grdo gledamo. Mislim, da je to znak ene določene nezrelosti, ki jo bomo presegli. Čez 20-30 let bo tudi v našem parlamentu veliko trdih besed, tudi kakšna dobra šaljiva izjava, tudi kakšna cinična in tako naprej izjava, ampak več sodelovanja, kot ga je danes.
Zdaj pa na evropska tla bližajo se volitve v Evropski parlament. Maja bodo, kaj je treba imeti pred očmi? Vemo, da imamo celo vrsto težav tik pred volitvami, zaplete o Brexitu, nastajajo različna zavezništva, Italija, Madžarska, Poljska, ko gre recimo za odnos do migrantov, znova se povezujeta Nemčija in Francija, kot da se ta Evropska unija, evropska povezava cepi ali grupira v določene skupinice glede na posamezne članice.
Moram reči, da sem sam nekoliko zaskrbljen za bodočnost te zgodovinsko pomembne povezave v Evropi. Brez te povezave v tem novem bodočem svetu Evropejci, mi, brez naše povezanosti ne bomo imeli kake pomembne vloge, kar pomeni, da ne bomo tudi sposobni uspešno skrbeti za naše interese, naše blagostanje, pa tudi našo varnost. Ne bomo eden od tistih pomembnih igralcev, ki bodo določali usodo bodočega sveta. Torej ta povezava, če bi se ona začela rahljati ali celo razpadla, če ne bi bilo slabo se piše najenim vnukom. Slabo se jim piše. Zato so te volitve na nek način res pomembne. In ker so pomembne, bi človek, saj jaz si dovolim iz tega mesta pozval ljudi, zavedete se, da so to pomembne volitve. Gre za pravzaprav našo skupno domovino, Evropo. Ker je treba najti, in to bo glavna naloga teh bodočih poslancev, neko pravo ravnotežje med skupnim in posameznim. Včasih tako nasplošno rečem, čim več povezanosti navzven in čim več na nek način kreativne svobode, upoštevanje različnosti, saj smo si Evropejci tako različni med seboj, navznotraj. Kaj me skrbi? Skrbijo me gotovo Brexit je hujši udarec za Evropo, kot si morda nekateri mislijo. To ima in bo imelo posledice. Ravno tako se bojim, da če bomo ravnali napak, in naj kar direktno povem, nisem navdušen nad nekaterimi ravnanji v Bruslu, ki odtujujejo nekatere druge članice Evropske unije. Madžari so ponosni ljudje. Poljaki morda še bolj. Skozi vso zgodovino so se kot taki izkazali. Nas Slovence moti, če nam preveč takole lahkotno nekdo nekaj diktira iz Brisla in rečemo, a, kaj pa si dovolijo. Te narodi, ki gredo skozi neko določeno fazo svojega razvoja, ravno tako zelo težko to sprejemajo. In včasih kakšna hitra poteza v Bruslu ali v Evropskem parlamentu lahko je kontraproduktivna. Znotraj Evrope moramo predvsem voditi dialog. Treba se je pogovarjati z Mačari, treba se je pogovarjati s Poljaki, tudi z nami in iskati najboljše rešitve. Tako da predvsem mi temi dilemami in izzivi bodo stali naši bodoči poslanci. Naj se vsakdo zaveda, da bodoči mandat v Bruslu bo trdo delo in velika odgovornost. Ne sinekura in lagodnost.
V tej predvolilni kampanji pred evropskimi volitvami ste se znašli tudi vi osebno. Vemo, da vas je SLS povabila, da bi kandidirali na njihovi listi. Kako ste sprejeli, kako razumete to povabilo?
To povabilo sem sprejel z velikim zadovoljstvom. Glejte, vsak človek je malce samoljuben. Jaz sem že lepo v 80-ih letih in ko se nekdo spomni na te, ti malce godi, si rečeš, pa še nisem čist za odpis. Ampak bolj pomembno je bilo, zakaj sem bil zadovoljen. Prvič, Slovenska ljudska stranka je ena od političnih strank v Sloveniji morda z najbolj bleščečo tradicijo. Od časov, ko je Slovenija rekla slovo Avstro-Ogrski. Pa že v času Avstro-Ogrske so takratni poslanci te stranke imeli na Dunaju pomembno vlogo. Torej, neka stranka, ki jo jemljem kot resno. To ni neka enodnevnica. Drugo, jaz to stranko nikoli nisem kaj dosti sodeloval. Pravzaprav nič nisem sodeloval. Marsikdaj sem se z njenimi pogledi tudi razhajal in to se ve in to v tej stranki tudi vedo. Tudi okrog recimo problemov naše meje s Hrvaško se nismo bili vedno enotni. Tako da me je začudlo, da so pravzaprav našli mene, ki pravzaprav nisem ne njihov član, tudi ne nek izrazit simpatizer ali karkoli. Ampak zelo zanimivo je bilo, kaj so mi povedali. Rekli so mi, smatramo, da so evropske volitve, približno takole mi je govoril Marjan Podobnik, predsednik te stranke, izjemno pomembne. Želeli bi, da so v Evropskem parlamentu ljudje, ki bi lahko dali svoj resen prispevek delu tega parlamenta v tem kritičnem času za Evropsko unijo. Mi nimamo veliko takih ljudi. Mi nekako mislimo, da bi bili vi za to primerni, ne glede na to, da niste ne naš član in ne naš simpatizer. To se mi zdelo zanimivo. Še toliko bolj, ker je bilo rečeno tudi, v Sloveniji je večina strank po svojem članstvu majhnih. To niso stranke z 10 tisoči članov. Nekatere 1000, nekaj več. Ampak narobe je, ker večinoma na slovenskem stranke iščejo, ko gre za imenovanja oseb na pomembne funkcije, ministrske položaje, državne sekretarje, evropske poslance, samo znotraj svojega kroga. Mi hočemo biti drugačni. Tako so nekako rekli. Mi želimo iskati tiste, ki so primerni, ki jih smatramo za primerne za take funkcije, ne glede na to, ali so naši člani, naši simpatizerji, važno je, da zaupamo, da bodo to delo sposobni dobro upraviti. Moram reči, da me je to zelo pozitivno nekako presenetlo, glede na položaj, ki je pri nas, in da malo manjkal, da nisem rekel ja. In sem nekako zato, prvič za to povabilo, drugič pa za to usmeritu, s kakršno sem bil seznanjen, tej stranki hvaležen.
En takšnih kandidatov, ki je presenetil, je novi varuh človekovih pravic Peter Svetina. Bil je potrjen oziroma izvoljen brez glasu proti. 89 glasov ste presenečeni na tako potrditvijo.
Na nek način gotovo sem. Čeprav je kazalo, da ima ta gospod široko podporo. In izgleda je potem nazadnje med strankami prišlo na nek način do nekakšnega nenapisanega konsenza, da dajmo mu na vse zadnje podporo, da bo z občutkom široke podpore nas vseh na nek način tudi vsem zavezan. Da ne bo imel občutka, izvolila me je desnica ali izvolila me je lovica, izvolili so me vsi. Vsi od mene veliko pričakujejo. Sam gospod Svetina je rekel, da je to velika odgovornost, ki je mu naložena. Strinjam se s tem. Za to podporo, ki jo ima, bo lahko opravljal to funkcijo. Po mojem videnju ima ta funkcija dve razsežnosti. Eno je tisto, kar je do zdaj ta plemeniti človek, gospod Svetina, sijajno počel. Skrb za tiste, ki so v težavah, ki so neprivilegirani, skrb za tiste, ki so odrinjeni, ki jih življenje tako je drugače tepe. To je pomembna dejavnost. Ta humana nota je pomemben del te funkcije. Pomemben je pa tudi drugi del. Tisti, s katerim sva se ukvarjala midva danes. Tudi problematika sovražnega govora je problematika človekovih pravic. Tudi problematika svobodne podjetniške pobude je del človekovih pravic. Tudi problematika pravice staršev, da lahko pošle otroka v šolo, ki ustreza njihovemu svetovnemu nazoru, je del problematike človekovih pravic. Skratka, človekove pravice seveda niso samo pravice tistih, ki so prizadeti. Vsi imamo človekove pravice. Midva jo imava. Pravico do svobode govora. Pravico do marsičesa. Pravico na nek način do človekovega dostojanstva. To je pa ta druga funkcija varuha za človekove pravice, kjer se bo on pogosto soočil, podobno kot ustavno sodišče, z državo, z njenimi organi, s tistimi, ki lahko potencialno omejijo najino svobodo govora, s tistimi, ki lahko ogrozijo človekove pravice nas vseh. To je pa ta druga funkcija, ki zahteva veliko znanja, veliko pokončnosti, veliko pravzaprav vere v to, da je tisto, kar nas dela ljudi, naša svoboda. Naše dostojanstvo, naša svoboda. Gospod Svetina se bo soočil tudi s to problematiko. In tu je pa ravno pomembno to, da so ga izvolili vsi. Da so ga izbrali vsi. Na tej poti pri njegovem delu mu želim veliko, veliko uspeha.
Iskanje primernih kandidatov je neka stalnica. Zdaj iščemo kandidata za Evropsko sodišče. Spet bo treba iskati nove ustavne sodnike. Verjetno te procese spremljate tudi na ravni Evrope, ne samo Slovenije. Države pošiljajo na te položaje strokovno najmočnejše kandidate ali gre marsikje tudi za politično izbiro? Kakšne izkušnje imate s tem?
Glede, s tem imamo oba nekaj izkušenj kot opazovalca. Tudi naša država ali je vedno poslala ali vedno izbere tudi za funkcije doma. Najboljše smo lahko različnih mnenj. Ampak imam pa neko izkušnjo, ki je čisto realna in konkretna. Bil sem dva mandata član do nedavnega. Član tako imenovanega odbora za nominacije za mednarodno kazensko sodišče v Hagu. Naloga tega devetčlanskega odbora je bila, da damo državam, ki stojijo za tem stalnim mednarodnim kazenskim sodiščem v Hagu, mnenja glede kandidatov, ki jih predlagajo za bodoče sodnike tega sodišča. 9 članov nas je bilo v tem odboru, jaz sem bil edini iz vzhodne Evrope. Potem sta še 2 iz Zahoda, pa še nekaj iz Afrike, Azije, skupaj 9. Naša naloga je bila, da smo v postopku izbire teh sodnikov dali državam svoje mnenje o njihovi primernosti. Tu sem spoznal, da mnoge države, moram reči, da manj evropske kot druge, evropske manj, druge pa nekoliko več, so včasih predlagale za bodoče sodnike osebe, kjer je bilo razvidno, da gre za neko nagrado, da gre pravzaprav za neke povezave, za nekakšen nepotizem in tako naprej. Skratka, ne najbolj primerne. Upam, da se veliko tega ne dogaja tudi v evropskem prostoru. Upam, da je bolj prisotno tisto, o čemer sem prej govoril, da se išče ne našega za te funkcije, ampak najbolj primernega, najbolj sposobnega. To je prava pot. Saj na vse zadnje, če bo tisti tam dobro delal, bo dobro za vse nas. Če bomo imeli uspešnega ministra, sposobnega, bo dobro za vse nas. Če bomo imeli nekoga, ki stvari ni kos, bo slabo za vse nas. Ampak ja, v realnem življenju, zlasti v izven evropskem svetu, to sem imel priliko spoznati, veliko predlogov, gotovo ne najboljših. Seveda smo se mi znašli potem v težavah. Kako zdaj tisti državi, ki je nekoga predlagala, reči, vaš kandidat je pa neprimeren. Morali smo biti zelo diplomatski. Pa kljub temu, da smo bili zelo diplomatski, smo včasih naleteli na hudo jezo dotične države, za katerega kandidata smo rekli, da je najboljši. In recimo zdajle, ko je šlo za izbiro tudi za neko nedavno tega, za neko sodišče, ne, je bilo zanimivo se dogajalo celo za neko sodnico iz ene od držav, za neko kandidatko, bolje rečeno, iz držav, ki so nam zelo blizu tole, ne, pa je bila zavrnjena, pa v njeni domovini seveda tudi niso bili na tem navdušeni. Ampak opazil sem pa, da je tako naše ravnanje in ta naša presoja je bila zelo resna, imelo velik preventivni učinek. Države so začele resneje razmišljati, koga bodo predlagale za sodnika Mednarodnega kazenskega sodišča.
Zdaj pa morda še k Marjanu Šarcu, k delu njegove vlade. Za nami je leto 2018, prav veliko časa ni bilo, nekaj mesecev. Vemo, da so sindikati pred njega postavljali svoje zahteve, dobili so dodatna sredstva iz proračuna in sedaj so v glavnem utihnili. Ne sicer poštni delavci, prav tako ne policisti v zaporih, ti še vedno zahtevajo svoje. Kako vi ocenjujete prvi del delovanja vlade Marjana Šarca v minulem letu? Res ni prav dolg časovno, vendar določene značilnosti njegovega vladanja so bile opazne.
Glede, ljudje so opazili značilnosti njegovega vladanja in so pravzaprav to na nek način izrazili tudi v teh anketah. Velikemu delu Slovencev je njegovo vladanje do zdaj všečno. Tu seveda imam jaz tako neka svoja mnenja, ampak bom takole povedal. Včasih slišim, ne včasih, pogosto slišim, grozen režim na Madžarskem, grozen režim na Poljskem, ampak 60% Madžarov pa voli za tega gospoda in mogoče bi težko rekli, da so te volitve na Madžarskem nesvobodne. In podobno na Poljskem. Zato sem tu malce zadržan, ko rečem, ker z drugimi besedami pomeni, da rečem, Madžari so bedaki, ker volijo nekoga, ki pravzaprav ne, meni mogoče ne ustreza, ampak njim pa na nek način ustreza. Zato recimo sem, kako bi rekel, zadržan glede ocen v delu vlade v teh prvih nekaj mesecih. Ne. Predno bi kaj rekel tako z enim občutkom, da gre za neko resno misel, bi še počakal. Velike naloge so pred to vlado, res je. Pridobila se nek rating pri ljudeh, kar je za vsako vlado pomembno. Ne. Sej vse vlade, nažalost, ali hvala Bogu, ne vem, kaj ne rečem, njihova prva skrb je običajno, kako zmagati na naslednjih volitvah. Malo sem srečal politikov, tudi v Evropi, ki bi jih predvsem skrbelo za dobrobit države, ne glede na to, ali bojo zmagali na naslednjih volitvah. Za me je to tista točka, ko rečem, ta ni samo politik, ampak je tudi državnik. Državnik je za me tisti, ki se loti stvari, jih skuša urediti, tiste, ki državo tarajo, pa ne misli, ali bo zato zmagal ali zgubil na volitvah. Tisti, ki ga zanimajo samo naslednje volitve, ni državnik. Ampak kot rečeno, da bi karkoli rekel zdale, pa sodil, se mi zdaj malce prezgodaj. Na vsak način želim tej vladi uspešnost in da bi v njej bila prisotna ta tendenca k državništvu. Ne samo k ugajanju.
Katere so tiste stvari, ki najbolj kličajo po spremembi, po ureditvi?
Jaz mislim, to ste me zdaj vprašali nekaj, o čemer bi skoraj da moral dolgo govoriti. Ne. Nekateri problemi so akutni, zdravstvo, akutno. Problemi pravne države, akutno. So govorila o tem. Ne. Problemi, recimo, naše birokracije. V tej državi je praktično zelo težko kakšno stvar urediti. Vse se zaplete. Lahko bi vam tule zdaj našteval absurdne primere, kako je naš pravni red zapleten, nepregleden, kako ljudje pravzaprav se znajdejo, kot se pač znajdejo v tem. Ne. Gotovo je potrebno dati več vzpobude privatni pobudi na vseh področjih. Zgrešena je misel, da je treba privatno pobudo predvsem omejevati. to pele v tisto, kar smo spoznali tista leta, ko smo se v Avstriji hodili kavo kupovati, ker doma ni bilo denarja za to. Človek mora biti živeti z občutkom, da je njegova pobuda v poklicu, kjerkoli, nekaj, kar se vzpodbuja. Tako da določene stvari je pa treba tudi smotrno, racionalno urediti. Ne? Imamo, vlada je pred številnimi problemi in kot rečeno, o tem bi predolgo govoril in ne bi hotel. Sej vlada ve, kaj so tisti problemi, pred katerimi stoji. Finance, ne? Proračun, bomo zdržali? Bomo dovolj pripravljeni na vse tiste znake, ki kažejo na to, da se obeta recesija v evropskem prostoru. Smo na to nekako, smo se tega dovolj zavedamo. Upam, da se. In treba bo tudi v tem pogledu ukrepati. Skratka, nalog, kolikor hočete, tudi zelo pomembnih. Nekatere od teh so tudi podedovane od preteklih časov.
Pomemben del svojega življenja ste posvetili diplomaciji. Verjetno še vedno spremljate, kaj se dogaja na tem področju. V minulih dneh so se pri predsedniku republike Borutu Pahorju in Marjanu Šarcu sestali slovenski diplomati. Kaj se vam zdi? Dobili smo novega ministra, novo vlado. Se slovenska diplomacija morda orientira za spoznanje v drugo smer, kot se je v prejšnji vladi, ali ostaja na isti liniji?
Jaz mislim, da torej ta sprejem za diplomate je bil predvsem seveda sprejem za tuje diplomate, ki so akreditirani v Sloveniji. To je vsakoletni dogodek v vsaki državi, ko šef države, šef vlade sprejmeta tuje akreditirane veleposlanike in izrabita priložnost za par besed in izkažeta pravzaprav spoštovanje tem državam, ki jih predstavljajo in tudi na nek način želijo po sodelovanju. To je bilo tudi to srečanje. To ni bila neka zelo vsebinska zadeva. Ja, bila sta dva lepa govora našega predsednika in našega premijera, s katerim je bilo povedano približno to, kaj Slovenija v mednarodnem življenju želi. Prizadevamo si za mir, prizadevamo si za to, da bi Evropa ostala to, kar je in postala to, kar želimo, da naj bi bila, še bolj povezana, ampak na nek smotren način. Povedano je bilo, da Slovenija verjame v multilaterizem, v to, da moramo tudi na svetovni ravni probleme urejati skupaj, da pravzaprav je svet danes preveč povezan, da bi lahko tudi najmočnejši stvari urejali posebej vsak zase, da živimo v miru, tudi v nekem blagostanju, ampak nikjer ni rečeno, da je to dano samo po sebi, da si za to treba prizadevati, tako kot tudi za urejanje vseh tistih zadev, ki so pred nami, klimatske spremembe, varstvo okolja, prekomejni kriminal, navsezadnje tudi migracije. To so problemi, ki zahtevajo verjetno pozornost zunanje politike vseh držav v bodočih desetletjih, ker to so problemi, ki ne bodo zginili čez noč in ki zahtevajo pravzaprav, da se jih po eni strani lotevamo skupaj, ker so skupni, po drugi strani pa tudi, da seveda vsaka država ohrani svojo suverenost, saj smo še vedno v času, ko je mednarodna skupnost sestavljena iz suverenih in vsaj formalno enakopravnih držav. To je bilo na nek način sporočeno. Slovenska zunanja politika želi biti vpeta vse te procese. Naš glas je pač ustrezen našemu dejanskemu pomenu v svetu, pa tudi našemu ugledu. Ne. Nekatera področja sveta so nam posebej blizu, z vidika naših interesov, gotovo je to Evropska unija, gotovo je to Srednja Evropa, gotovo je to prostor jugovzhodno od nas. Slovenska diplomacija raste, dozoreva, postaja vedno bolj zrela, ubada se tudi številnimi problemi. Za mene, mogoče kot, zdaj sem pa univerzitetni profesor, ne ustavni sodnik, z vidika skrbi za izobraževanje slovenskih diplomatskih kadrov. Mi nismo velika država, ne moremo nikomu dati milijardo kredita ali mu odpustiti pol milijarde dolga, ne moremo nikamor poslati kakšno našo veliko bojno ladjo, nikomor zapretiti s sankcijami ali nekaj podobnega, nimamo teh sredstev moči. Imamo pa lahko modrost in imamo diplomacijo. Zato bi morala Slovenija veliko, veliko storiti za to, da bi imela odlično diplomacijo, sijajno diplomacijo. Pa mislim, da storimo premalo. Premalo vlagamo v diplomatske kadre. Bom rekel zdaj nekaj, kar je mogoče bogokletno za koga, pa bom kljub temu rekel. Zelo važno je, kako bomo živeli jutri, od naše, zelo je to odvisno od naše diplomacije. Od tega, ali bojo naši smučari zmagali na tej ali oni ali tretji tekmi, ni to kaj posebej odvisno. Pa recimo, radi in pravi, da tako delamo, uložimo v naše športnike. Mogoče bi lahko še več, pravi. Ampak morali bi tudi vlagati več v našo diplomacijo. Pa vlagamo zelo malo. Naša diplomacija je na nek način podhranjena. Mi imamo misije po svetu z enima, dvemi, tremi diplomati. Da bi saj te bili sijajno pripravljeni in imeli pogoje za delo. Pa nimajo. Tako da tisto sredstvo za uveljavljanje naših interesov v svetu, ki je najbolj pomembno, naša diplomacija je podhranjena. Želim sedanjemu ministru za zunanje zadeve in sedanji vladi, da tu stori potrebne premike.
Morda še eno konkretno vprašanje. Arbitraža. Kaj si želi Ljubljana in kaj misli Zagreb, če ni prezahtevno?
Čisto na kratko. Ljubljana si želi, da bi to sodišče, Evropsko sodišče v Luksemburgu, v skladu z svojimi pravili, ki jih ima, in mislim, da so tehtni razlogi za to, sprejela to našo zadevo v obravnavo. Da bi torej ugotovilo, da je pristojno. Gospodje v Zagrebu seveda bi želeli, da bi se to ne zgodilo. Oni bi želeli, da bi to sodišče te zadeve ne obravnavalo. Verjamem osebno, da se bo sodišče odločilo, da to zadevo obravnava. In če jo bo obravnavalo, skoraj da upam, da bo potem, ko bo odločalo in merito, vsebinsko, odločilo tako, da ne bomo najbolj nezadovoljni. Ampak tole želim poudariti. Tudi če to sodišče ugotovi, da je nepristojno, iz teh in teh razlogov, to nič ne pomeni, da je potem nepomembna, irelevantna odločitev arbitražnega sodišča. To pomeni samo to, da je to sodišče ugotovilo, da ni pristojno, v skladu s pristojnostmi, ki so jih mu dale evropske države. Arbitražna odločitev bo še vedno tu, bo še vedno veljala. Za Slovenijo bo to še vedno zavezujoča pravna odločitev, del sedanjega, bi rekel, pravnega reda.
Gospod profesor dr. Ernest Petrič, hvala vam, da ste z nami delili vaše spoznanja. Tako bo morda manj predsodkov.
Ne vem, če zmanjšujem kakršnekoli predsodke. Tukaj pri vas se čutim včasih tako, kot malce, da delam in izpit. Prašate me vse sorta, marsikaj, skušam odgovoriti po svojih močeh, predvsem pa skušam ravnati v skladu s tistim, kar sva tudi govorila. Nikogar ne bi želel ne užaliti, ne kakorkoli poniževati. Vedno mislim, da smo na skupnem čovlu in bi želel, da bi intenzivno po možnosti veslali v isto smer.
Hvala vam. To je bila oddaja Spoznanje več, predsodek manj. Z vami sem bil novinar Tone Gorjup.
Spoznanje več. Predsodek manj.